kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jumaatat galgala ke sta alama wolakka jil kabega sa sadit meter bandi digdemi shani sodumi to korrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajer kaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya ratti kanen saganta kenya doftan dagge fato ta kenya jalle tamokkamoltan jimaata gurandala torba barakumala mabdigdama kalakob satiopia timmo amajji digdemi sagal barakumala mabkudalama kesume sanke san ran nemodanditi
Ethiopia gamaki bake sette talali farrafolio kenu jalqaba me ramataw duarati odwa dunyaf anajalen negamadati attamjurt
gamtan party le morkatota waltajin tokuma federalawa demokratawa ethiopia kan medrek flannon biyetike sette geggesamu duranagan tasgabin biyetike sette buqaba jechu dandubate jira godina le oromia kibat umnonne gumsanaga kamotuma namota heddu kidan jechu dan jira toni tokotoko biyetti manijiru kannenif kabrodaf agatubura saganta kenya tinolin turajen dagefato ta kenya amoduf garajalan nitidebina
Ethiopia gama kibake sette jolle miliona tokko tallali farrapolio kennun jalqaba mejira dulli tallali kun magala hawasa dabalate godnale kutasana sadde kesette kakenna mutau nipsamer denya kana ollakata te romia kesette dukobi polio mulachunsa egabe kame boda dulli tallali kun kajalqaba meda jeda yonatan zabdios tujwedes
wajre gumsafaya nanno kibat tigafatama dimoti fayaf balatasa Obbundashaw shibru akajadanit magala hawasa dabalate sidama gurage silte alaba afgedio ke sattakasumas nanule kabro ke satt amajji digdemishan barakumala mafkur alama qabe daimman umuri sani waggashani gette ef talalin polio ke namajira obbundashaw akajadanit daimman miliona tokkota anif talalin kun mana ke satt kennamu fkaror famera
በመጀመሪያ ዙር ላይ የተከተቡ አምስት ማቆሮችን ጀምሮ አሁን ሶስት ተጀምሯል በፊት
ነው ስራሮት ኢቬንኩን አርገሜቱሬ አመሞ አዳሚቱሉ ወሊን ናኖ ለወልዳንገሰን ዞኒ ወንከኛ ደበለተ ተላሊን ከነሙጀል ቀበራ ወሉማ ገለ ዳኢማን ኩማ ዲበሰገሊ ፈፍርተሚ ተኮፍ ዲበተኮፍ ተርበ ተላሉፍ ከሮፈኒ ወጅታ ጅራጅራን ሰበባ ተላሊን ኩን ከነሙጀል ቀበሜፍ ናኖላ Oromia, Seraro Fadami Tullu Kesat, Virus in Polio, Argamusan Kankayoto, Walumagala Biyetti Kesat, Anare Torbatamea for Talali Nitikena Mukesa, Shantamea for Nanu Kibba Kesat, Kanargamutau, Obundashon Beksaniru. Wagato Kudra, Daiman, Kuma Ibatokov, Kuma Torbatami Jaf Talali Kun Kankena Meyoto, Virus in Gunano Itargame, Seraro Fadami Tullura, Garana no Kibbat Akenda Derbine, Yalingut Amajrajan. Dulli talali polio guyasa di walittanuf kenna matre harat umara majeda me ega majeda yonatan zabdios hawasarra
President in America Donald Trump gitatani kan Kenya huru Kenya ta wali White House ke sat kan kalesa walarga yotau American Kenya wajin wali galte daldala tolfachu karor fachu mushel ifsamera Kenya BRD Africa ke sat fudatama qabdu michu tarsimo qabetti kan America kasumas hidata di nagdev daldala qabachu qabenya gudda ka qabdu tau bakabu an daldala America dubatani jiru Bujisi President Trump jalatti mari anne wali galte sadarka olana ka wali gala Kenya wali nkabachu gutumat Afrika kesat yakafa Kenyatti ilalamu jirraje damer. Hogganan Kenya White House da wachun hoggano tabiyoti Afrika bratti wambarata meakka hinta in tukani barakumala mafkuda saddet baati hagaya kesat Trumpi wali ni walargani akaturan ifsamera. Weerara virusi corona China ke satti ka en lakofsi namota duani guya guya wanda balajiru kun dula ummata ta u qabaje chudan president in China shipping dubatani jiru gutumma biyetti humna qabdun itirmatte virusi corona kana ittisu fakkasumas toachun weerara ka dabsisu qabna jechudan president chi dubachu dabati odu motumma kan tae shinhuan ifsejira angonni kuta weerari virusi cha ke satti jalqabame kan hube akka gabasanitti namni jatami sagal harra du'u sanifi waliigalaan lakkoofsi namoota biyyattii keessatti dhukkubichaan qabamanii 630 macaalee jiraa jedhu. Namoonni 2,500 haaraa vaayirasichaan qabaman immoo lakkoofsa namoota waliigalaa qabaman 30,000 akka caalu gochuusaa ibsameera. Aangawaan Chaayinaa tokko weerarri dhukkubichaa daran hammaatuuf jiraa jechuudhaan kan dubbatan mirkaneessuuf yeroo barbaadaa jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa. Addunyaa irratti namoonni 150 vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u kunis biyyootii 28 keessatti yoo ta'u Filippiinsi keessatti qofa nam tokko du'e. Hoogganaan Al-Qaayidaa tokko Yaman keessatti aleellaa Ameerikaan xayyaara nammaleeyyiin gaggeessiteen du'u pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp Kileessa beeksanii jiru. Tiraamp akka jedhanitti biyyi isaanii duula farra shororkeessummaa milkaa'e ta'e gaggeessiteen Qaasim Al-Riimi ajjeefamuu mirkaneessan. Namni kun dugdee biyyoota Arabaa keessatti bu'uursaa fi hoogganaa Al-Qaayidaa yoo ta'u gareelee shororkeessotatti hidhata qaba jedhameera. Oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gamtaan paartiilee morkattootaa waltajjiin tokkummaa federaalawaa dimokiraatawaa Itiyoophiyaa yookaan MEDREC filannoon biyyattii keessatti geggeessamuu isaa dura nagaaf tasgabbiin biyyattii furmaata argachuu qaba jedhee jira. Durataan gamtichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa MEDREC dhimmoota yeroo ammaa biyyattii keessatti mul'atan irratti ejjennoo qabu ibsee jira jedhu. Tsaayee Daamtootuu Finfinnee irraa gabaase.
Paartii tokkummaa federaalaa dimokiraatawaa Itiyoophiyaa MEDREC yaa'ii idilee 16ffaa geggeesseen ibsa ejjennoo dhimmoota adda addaa irratti baasee jira. Dibbana paartichi yaa'ii isaa yeroo geggeessetti dhimmoonni xiyyeeffannootti kenne keessaa inni ijoon dhimma wayitaawwaa haala nageenyaaf tasgabbii biyyattii keessatti kallattii adda addaatiin dhibuun lolli deemaa jiruuti. Ibsa paartiin kun baase irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa dura taa'aa paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa haasofsiiseera. Akka ibsa ejjennoo yaa'ii kanarratti ibsametti bakkeewwan adda addaatti sababa lolli gaggeeffamaa jiruun jiraattonni naannichaa miidhamaa jiru. Tajaajila bu'uuraalee misoomaa argachaa hin jiran. Odeeffannoo wal jijjiiruun dhimmoota dinagdee fi hawaasummaa irratti sababa neetworkiin addaan citeef kallattii lixa Oromiyaatiin rakkoo guddaa keessa jiru. Dhimmoonni jedhanii fi miidhaan har'aaf egeree hawaasa kanarratti qaqqabsiisuu danda'us ibsamee jira. Gama paartii kanaatiin dura ta'an paartii MEDREC Piroofeesar Mararaa Guddinaa dhimma kanarratti akka paartii isaaniitti yaaddoo qabaachuus ibsaniiru.
Iddoo baay'eetti lixa Oromiyaatti Wallagga zoonii 3-4 gara Gujii Booranaattis akkasumas zoonii 2-3 rakkoo bal'aatu jira. Rakkoo bal'aatu jira. Sabni dararamaa jira. Qabeenyi manca'aa jira. Namni bara dhufu hojjetachaa hin jiru. Dalagaa hin jiru. Maal gochaa hin jiru. Beela gadee keessa galuun iyyuu hin mala. Inni kun karaa nagaa hiikamuu baannaan filannaa duwwaa yoo ta'u taane sana caalaa miidhaa guddaa saba kana gubbaatti fiduu hin danda'a jennee ilaalla. Karaa keenyaa dhiibbaa keenyatti fufnaa. Karaa MEDREC'is eeggadda paartiin tokko lama waan akkasiiti nagaan akka uumamu akka walii galteen uumamu kana gubbaatti mootummaanis gara kanatti akka deemu kan gaafatu qabxiin tokko jira. Karaa koongireesis karaa MEDREC'is dhaabbilee Oromoo warra biraa wajjinis ammoo nageenya dhiibaa jirra.
Nageenyiif tasgabbiin akka jiraatuuf nagaan akka bu'uuf paartiin MEDREC paartilee of jalatti haammatee jiru waliin carraaqqee akkamii taasisaa jira waan jedhu dura taa'aa paartichaa Piroofeesar Mararaa gaafadhee deebii itti aanu kennaniiru.
Wanti tokko yaalamaa ture gaaddisa paartilee Oromoo irra jiru sana biyyaalattis wanti tokko yaalamaa ture. Koreenis immoo dhaabbatee ture waan tokko karaa sana hojjechuudhaaf baay'een deemne hiikoon arganne. Eeggaddas immoo akka MEDREC'itti akka gamtaatti kan nuti ibsatti kennine tokko mootummaan kun warra biisaa laallatu wajjin dubbatee karaa nagaa gara hiikootti akka deemu waamicha dabarsineerra isa gubbaatti hojjennaa.
Paartii MEDREC paartilee biroo waliin walitti dhufee gamtaa uumuudhaan akka socho'aa jiruu fi filannoon fuuldura kana gaggeeffamuuf jirus karaa haqa qabeessaan akka ta'uuf carraaqaa jiras jedhan Piroofeesar Mararaan.
Egaa gamtaa keessa warri jirru MEDREC jechuu kooti gamtee Oromiyaa gubbaatti kan olaantummaadhaan dorgomu miseensi gamtaa koongireesiidha. Yaa kanaa iddoo lamatti hojjechaa jira. Tokko dhaabbileen Oromoo akka ABO fi akka KFO akka PABO warri jedhamu kuni walitti dhufanii Oromiyaa gubbaatti maal hojjechuu dandeenyaa Sejeru gamtau muala jira jira akoromia tu kodiyo jina tichungati. Madreke ni simo patrishan kama mofkeza afar kama sidama kama social demokrati kajeramu kibafeti tu bayeti kachocho kama devine mo kongresin Kenya jira arana tikrai. Kajiran si, cikrai keset kajocoy, jadi aku magam datu kajocoy. Dewi ni mau orang grau kini, aku ma gamtan orang abofa, orang ONL FIFA, opina kiri cukoti, orang kasih kasih jurus awal kini sunjat curafi, wan cuci tambah jurus jila. Lagi tu tu cuci jira cukota, kau mesin tu cuci jira, kau gamtan, madanya kita cuci jira, balik ni ojek cuci jira cukot.
Nageenya aftas gabbin kutale biyyatti adda adda keessatti dhibuun jiraattonni miidhama jiru jechuudhaan madrak yaa'ee idilee 16ffaa wayii gaggeessutti ibsa jennu baaseen tuqee jiraam. Yaaduma wal fakkaatu kan tibbana miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif gaaffii kana kaasanii Dr. Abiy deebiitti aanu kennanii jiru.
Awun yelawut ayilinnaa mangist yaallabbat isteej yemoot yeshirat yemecharrashaw kaffatanyaa fatanaa tamulla. وقت مون مگنزه واسه لگان. یه نبض گزوه کمتر او کی سراغ بلای یا غریت نت کاله هلو نلی فتات تنه میچن. یه نبره بیول.
سرکانم موتو مافوم نونی جیجیرم اکی سجیران جیرین یافدوگی دودا. سرکان اما قرماتو لانم کنگوته میتو و بچون بر باچی ساده. ایمالی تین دم نه کسارا بیتیچ آلا حالا بر مدوما بیتیکن قرطوام بیسون کنی تین دن دامی توس هنگن اجار سدن دی تیرتی. شر سياسة كران سرين ابون فينت عليي خلطي غرغرا مولة تنغوتو من ابمسيسون كورماتا توري هاتو ملي من مري كناف وانتن اغوم سوبر بادو يروغ بابا كيست شر سياسة شرور كيسون من جفنن اتيوبيا كان اتفوف سيسون تو ونغوتو نسيني فيبسون دندا
مدرك موت اولاند ما سيرا كبشي سورت موت مانت يفنو هنكنيني نموني لبو نما باسن كابيني بربادي سنيفي بكجرين يارا نمو سن رت تركام في برسيساتي فرجون برباج ساراججون إبسجرام نموت فلنو بيالسا والين والقبطن رت كمبارتين مدرك إبسا إجنو باسي في روتا فارسيشا پروفيسر مرارا والين غافي بيبي راديو سغالي أميركا تايزي يرو تانو تقبني ديانا غواس راديو سغالي أميركا تيبس هايدامتو فنفنيرا
Gabasa tanu tiche na dagi fatoto Kenya godinale oromia kibati humnoni na gegumsa kamotuma na mota hedu hirajiru. Akasumasimot ita mirga na mumaranga ajiru. Jechuran jira gujif borana ke sati dubartota dabalate makalo ltota wabohit atani socho ansortan jerun na moni hedun aket ama ajiranida kajiratoni kundubatan. Kajelchi polisi godina borana garu himannakana tara jechun halan. Galmudawitu gabasa.
Tenya askamulen polisi korabiti nesana na oromia fi humni rayet sabiya gudinale kibba oromia jichun gujila mene fi borona kesati sarbin simirga na muma akasuma sidaf nusate la jiru jichun jiratun niko matani jiru jiratan guji ana goro dola toko yodu batan humnoni kun kesa yu anule baadi ya durde mudani na motato anu jela ulicha jiru jichun du batani jiru
goro dola amma nami akamale hidi jirani amale namkudani sadesi amma ita jirashu Amalnya gandarat, akan mereka itu menjirani gandarah itu menjirani. Amma anak saya ni jiran mereka gulgula. Sebab itu orang ada bersama orang mau isin terasa, isin jari jira, isin terasa, isin terbayu doge, isin terasa bayu doge jirani. Umat yang kini, umat yang tertutu. Jarule, jolle, dubasti nis cai dah jirani.
Jiratan kun dabalani, anak itu laki setisi, itu anak kun akjiru, erani jiru. Halu mal fakta tu njeratun gurne boranas warisera kabacisu mergasani serba kajiran evi namote edu sakke dajiran himatani jiru. Jiratan anamio, abguyo, kesuma anasani tifi anote dangara jiran irra nami edun deenya tuan najala ulfamudubbatu.
Anama fulahida ka hidang kairabal sesati namidaniya dune warra ayati hilateda ana kinerra gara nam soddomi sati afuri anamio rakas. Darana wa kasiye tuhan berbor lahiran tu, darman dijama kan. Ana jilulu nani ani mata kulen kair rahidan asjini dia tuhan nak kasih malu nani lah kusisa. Ia nak kalau wang bertutur kesan bayat tuh nani jadi pauli tu nani asjira amanta.
Abguyon warri daajiru kun ana yaballo mana barnoota naanno kubale jedhamu keessatti hidhamanii akka jiran dubbatanii fira isaanii ka ta'an namoonni lamas achuma keessatti hidhaa jiraachuu dubbatanii jiru.
Doktor tokko akka kabani malu sani akan sangko dah jenani niat suruh kenani doktor kalau kenani akah dia akah parti ahok yang mah kawan tapi hari ni lagara bilisinya parti orkawari ama itu ciri kena wangkan negara sisi jiran ini anjir aci ni dah jenani aci langsung dah beranai. Aga gujar orang dalam mesin yang jadi kan kawasan orang tu saya nak cik bukan kisah saya dah cik bukan macam buset deh. Gujar cuma itu anak dia anak kuda ni sedih kagam uji karena sesat tu garan yo, garah jere, garan ada si garan awa cile arimir akasi fikir. Jugar cile sesat bayar tu jugar tu ada lakukan sesani kuda nak kantar ni mula kani cindon sesani fago. Nampi awan itu buster tinggal. Jadi bertemu naga aku ni aku kan yang akan dia terhadam mula.
Amat double ni udah betul. Namun ikut mana murti tinnya ane jero. Proton sani lah main kemakan. Gujegal kalau di maafi. Guyu aku dua jeda manis. Guyu tuhan under bani firamane. Kajaran himani. Agar rata suara kulla mainu mana murti tinnya ane jerani. Komijurat tu takkan wajar abah aku kebawa meja jero gafat denture. Abu sahabat nutullo misis korea double summa romofi. Pakka buana abah aku nanu kibba. Akas jero.
Kidang kuni ni infakte maka warana adabili summa oromo yukan wabote bosona jirana nukti sankesa soswa yechuti ni kuman postin seh lasamin na nukana tumatarrate lasame sorba laman jabran kensa inumayu mobaili bilbila harka daiman dubra yolen didikomana barnotayaan tarati milisya nirra gura samani sama majirani hali juru kanafakata akakananiga godina borana rayo sinjal kabe anale godina borana kese jiran kesumayu anamio nanno hitilola khara wajile masawe ama sanara namoni bakabakara guramani mana hida yavallo titi mana barnota to high schooli yavallo titi woliti kabamani jiranu namagara tibato kofi gara torbata misaji ya sadi ya nukana ima mechura kanegana kana malea moa magalata ana wanirati na mote la kusisani ya gambende takasi hida mejira achina moa gara godina gujili tati tiga faruktu magala fincha wacha alati na dudda fdawa magala fincha wacha alati ayot chalan kada imanjala jiran ka ulfak avanu gara nama afurtama olitiki mana hida fincha wa police station fincha wa kese jira
Obu safano namota ida mankana amni kesan na kee laarira ajichanga fadenture
namota kana kara aitina so sinu kamna ka oho ganati tidande ammo hali command posti nanno sana akka hinsene akka dande ummatan dubbine nufis ummata kenna fis hala riski hama umej rukesa wanjiruvi fula fula tidande namota mana hida ajiran ha so sisu dubbisu undande nugaru Komunikasi ni kerak abnun kontaktik abnun halnya juru kubak abnani hubanna ya tu. Yeru ada dasiti motu maga fanne jira motu mai roga fannu debi ne garam motu mati kenamu hinnahe humna hidatiti nanno kana kesa sosua humna hidate nanno kana kesa sosu kana ulantum ma seraka baci sisuf motu mantar kampi sudatajira kanjelu debi njer.
Bakabuana bawa kebawa meh obus hafanun namun ikundanu nisani mana murtefin niatin akasuman hidarre jiru je cunda belani rubatan jirum. Wan komijerat tu tapi rakyat kan, kerja polisi guna na boleh nara, komander wario gafat denture. Komijerat tu ni, mana gak kebetis tu tamu tu ma, rebitchan udara nijerat tu ni matani, komander wario, mana gak kebetis tu tamu tu ma, negenya kebetis animale, huma ingone, jechan devisan. Wari idameo, malif idame.
Amma kualigala tega, nama am sone gal juru jiru, seralan nami idame amma kabasa mami. Man seral gal jiru, kabati meke idame mali gerani sama besani, wan jirati fakat.
Redevinan Commander Wario Jiratunni Gurina Borana Namuni Dibba Oltan Borana Anaya Ballo Manabarum Sanan Noko Boleti Amani Jiru Jichandu Batani Jiru Kanuku Bakabdu Jichunga Fatamani Yodibisan
Mani Koko Lechu Mammarmo Samare Mana Pida Asimit Njiru 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 Koko Lechu Ni Mani Da Asimile Mitis Afika Rata Yemmo Lenji itu ni, nama yang asyik deh. Kita melenji kalau lenji kalau mana ni tiada lenji kan nujra, wan tadi kan jelas itu sudah itu anda. Kita kan semua tu mungkin diwaj, kan semua tu maaf sihkan.
Commander Wario unda balanis, wari dah juru kun, mana murti tis wari dia tu mesti je cundu betani juru. Gabar segala Amerika, galmu dahit, Nairobi.
Karagajutan as Washington DC Rakadabru Radio Segala Amerika Seganta Afan Oromoti. Dibeng gifra godinale nanno Oromia gara gara ke satti bifa werarati inkaye yot ikkate namon kumashani oltaan kabamusani biron fayya Oromia beksitejira. Werar kun kanammaate thallalin gifra taasifamu utabu yokanimo yeron taasifamu utabu dafi. Akasmas halek lensa walkabate tawutika nimame. Dibeng fayya simmo akka bifama. Abren fayya nanno rukumni kun itti mul'atetti jiran humna ol ta'ee jira haalli dhukkuba kana jechuudhaan kan isaan dubbatanii Muktar Jamaaltuu Adaamaarraa gabaase.
Naanno Oromiyaa godinaalee garagaraa keessatti dhibeen gifiraa sadarkaa weeraraati. Namoota hedduurratti miidhaa geessaatiin jiraachuudha. Biiroon eegumsa fayyaa kan inni har'a raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibse. Dhibeen gifiraa hedduminaan daa'imman irratti miidhaa guddaa geessisu kuni ammatti namoota 1,500 olirratti miidhaa kan geesse yoo ta'u sababa kana keessaa tokko talaalliin bara darbe yeroodhaan kennamuu dhabuu isaallee akka ta'etu dubbatama. Obbo Gammachuu Shuumee daayireektarii daayireektoreetii hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannaa fayyaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa sadarkaalee weerarri dhibee gifiraa irra jiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Dhibeen yookiin weerarri gifiraa naannoo Oromiyaa keessatti aanota adda addaa keessa kan jiru ta'uu isaati keessattuu jalqaba bara kanaarraa kaasee hanga ammaatti gara aanonni 40 ta'an dhibeen kun keessatti argameera jechuudha. Gara godina 12 keessatti kan argamanii. Egaa hanga ammaatti ijoottan darban torban kana keessatti jechuudha gara dhukkubsattoonni 1,250 ta'an dhibee kana qabuun isaanii adda bahee tajaajila wal'aansaa akka argatanii ta'eera jechuudha.
Dhibeen gifiraa kun akka Itoophiyaatitti dhibeelee public emergency yookaan ammoo dhibeelee hammaatoo hatattamaa jedhamaniitiin galmaahan keessaa isa tokko. Garuu immoo dafamee deebiin itti hin kennamne kanneen jedhan jiru.
Tajaajila wal'aansa dhibee kanaatiif ta'u deeggaruu wajjin sol qabatee hojjechaa turreerra. Haa ta'uuti gara akkuma as taasifamaa inni keessattuu hanqina talaallii wajjin wal qabatee duulli talaallii harkifateera akka biyyaattis jechuudha. Maaliif kan gargaaru baajarsaa waliin ministeera eegumsa fayyaati waan ta'eef naannoo sanitti akkuma biyyaattuu hanqina talaallii jiru wajjin wal qabatee. Yeroodhaan aanota dhibee keessatti argame keessatti talaallii kennuu hin danda'amne. Haa ta'uuti garuu amma akka naannoo keenyatti godina jaha keessatti aanaalee 13 filachuudhaan yookiin duulli talaallii dhibee gifiraa akka kennamu taa'eera iddoo baay'eetti amma yeroo ammaa kan eegalaa kan jiru ta'uusaati. Gama biraatiin akkuma biyyaattiyyuu keessattuu bitoo keessatti ofirraa eegalee akkuma biyyaattiyyuu.
Dhibeen gifiraa kun godinoota Wallaggaa lixa Oromiyaatti argaman akkasumatti ammoo godinoota kibba Oromiyaa kanneen akka godina Arsii lixaatiif Shaashamannee keessatti hedduminaan kan mul'ataatiin jiru yoo ta'u dhaabbilee fayyaa irrattillee danqaa ol aanaa geessuu isaatu dubbatama. Hospitaalli Dodolaa dhibamtoota gama isaatitti dhufanii humna isaatii ol ta'anillee gama Shaashamannee fi naannoo gama biraatitti ergaa jiraachuu dubbate. Hospitaalli Malkaa Odaa magaalaa Shaashamannee ammoo namoonni bira dhufan humna isaatii ol akka ta'anillee himamee jira. Hospitaala Riifaraalaa Shaashamannee guddicha keessattillee rakkoon wal fakkaataa uumamuu isaatii fi humna tajaajiluu dhaabbatichaatii ol akka ta'eedhaallee. Medikaal Daayireektariin hospitaalichaa Dr. Kadir Guutee kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Emergensii OPD yookaan bakka kutan balaa taantamaa ciisanii yoo osoo naannoo pirezidaantii jahaatti dhukkubsataa jahaatti jira. Tafaardii daa'immanii keessa kutaa daa'immanii keessa dhukkubsataa 51 jira. Kan miizilii qofaa wal qabate jecha. Dhibee gifiraa hojjetu wal qabate. Kanaaf amma olmoosti kutaa daa'immanii keesiiwwan yookaan immoo keesiiwwan biraatiin kan dhufan dhiisne irraa bakka kutaa takkaatti jira. Waa bakka ciisinu dhabne akka dukkaana dhabne raasaan ciisine daa'immanii. Riisorsiin qabnu firaashiin qabnu bidilinsiin qabnu waan itti uffifnu hamma humna kennaati olitti amma kan walitti fakkaataa jiru.
Rakkoon tajaajila fayyaa kennuu dadhabu dhibamtoonni akkaan baay'achuudhaa fi fallillee dhabamu biiroo fayyaa Oromiyaatiif beeksifnullee hatattamaan deebiin nun dhaqqabne jedheetiin hospitaalli Riifaraalii Shaashamannee kaasee obbo Gammachuu gaafanneerra. Isaanis rakkoon akkuma jedhame mudataatiin turuu hanqinaanillee akka mul'ate akeekanii faloota ammaaf. Kaahanis nutti himan.
Keessattuu iddoo ciisichaa wajjin walqabatee dhiyeessii wajjin qorichoota wajjin walqabatee rakkoowwan tokko tokko kan muude kan ta'u isaati. Kanaaf nuti rakkoo kana furuudhaaf akka biirootti keessattuu yeroo ammaa kana firaashis akkasumas uffata adda addaa anda khusus tuan orang Islam atau mas orang Chinese isu anggara-gara kan tajil walaupun sudah dia kena tiksta u kan anda sudah gerak rera amas terus tuan kini jadi jadi macam dia tuan pun akar gaman buat cara sudah kena sekolah kita hospital itu kena terus mas udinas magalas dia gerak kan juga tahu sah.
Haji, wira lagi firasat kan itu sotin hujat sama jiran sadar ka orang mati godinon jah ada bapa mana ini obogam macun thalalin dihendak tiken nama fajar ni le harargi bah harargi lita arsi arsi lita walaupun bahavi jimma faakan keessatti argaman ta'us akeekan gabaasa sagalee Ameerikaa.
Amma immoo gabaasa taanutti ceena dhaggeeffattoota keenya barattoonni Itoophiyaa biyya Chaayinaa yuunivarsiitii Wuchaang keessa jiraatan jaatama ta'an vaayirasii koronaa baqatanii biyya bahuudhaaf balalii kan eeggachaa jiran ta'utu dubbatamaa jira. Yuunivarsiitiin barattoonni 10,000 caalaan keessa jiraatan keessa barataan achi dubbisne akka jedhutti ijoolluma Afrikaatu achitti hafe. Soraatu barataa Yohaannis Salomoon jedhamu dubbise eessa akka jiru dubbachuun jalqaba.
Wanti nuyi keessa jirru haala durarraan wanti fooyya hin jiru. Ammaataa mateemaa jira malee ammaataa.
Maatii fooyya hin.
Amma fakkeenyaaf duraan gadi baanillee waan tokko tokko mijeessuu dandeenya turre. Amma guutummaa guutuutti gabboon hin danda'amu jiraniiru. Dhukkubichi baay'ee ammaataa waan jiruuf jechuudha. Amma guyyaatti. Nama 72 du'aa jira afriijii dhaan guyyaa guyyaatti
jechuudha.
Yeroo sana nama 40 ture yeroo sana namni qabames gara 1,100 qeeraa. Naa sababa kanaaf sodaa waan jiruuf dubbii keessaallee bahuu akka hin dandeenye akeekkachiisuutti kennamee jira amma kana.
Bahuu hin dandeenye jechuun nyaata dhugaatii maan argattanii yoo hin baane.
Nyaata kaleessa jalqabi mana barumsaa keenya du'aan provaayid nuun godhu ture amma kaleessa gidditti nuuf deera nyaata. Xinnoo wayii naa isaantu jalqabee amma nuu kennu.
Isaaniin Itoophiyaa nama gamitti argamu jira yuunivarsiitiin.
Okay, barataa Itoophiyaa 87 isaan keessaa dursanii dhukkuba dura kan ba'an jiru barattoonni 20 nama 60 ta'an.
Isaan biyya galuu feetu mootummaan maan isaanii jechuu jira maal arguu jirtan.
Imbaasiin amma irra dhumarra geenyeerra murtee irra geenyeerra jechaa jiru. Barattoota akka kaampiitti galamu naam jedhamaara. Vaakuyeetiin goona jechaa jiru sigana eegaa irra gamee gidduma kana guyyaa lamaan sadan kanatti waan tokkoon barranne yaali.
Kaampiitti hammi galtan jechuun yoo asii isaan baasan silaa eessatti isaan galchan.
Isaan Itoophiyaatti nu gosu yaadaa jiru waan akkasii.
Isaan galuuf qophootanis laa?
Barataa yeroo darbe barattoonni waan keessa jiran gaafatamanii 99% gara biyyaatti deebi'uu barbaada barataan as keessa jiru amma.
Wanti akka gorsaatti isaan gorsan maal? Dhaabbileen fayyaa taanaan, ogeeyyiin fayyaa taanaan maal isaan gorsan dhibba kan irraa of eeguuf?
Gorsi isaan nu kennan ni jalqabaa. Gadi hin bahinaa kan ni jalqabaa. Gaduma hin bahinaa jiru. Yoo gabaasan immoo maaskii godhadha harka keessan guwaantii waan akkasii. Bakka nanna keenya qaama keenya kavarii gochuu akka qabnu nu gorsu. Gorsi ni jalqabaa kanadha. Gaafa ol deebiin immoo akkuma harka keenyaa waan gumaa xannuudhaan kan isaan nu gorsan.
Amma dormii keessa jirtan moo dalluma yuunivarsiitii keessa jirtan?
Dallaa yuunivarsiitii keessa sosocho'uu hin dandeenyu. Dorma keessa irra.
Ijoolleen Afrikaa akkamittas keessa jira oolma?
Afrikaa gibbii keenya barataa foorinarii kan jiru barataa gara 200 wayiidha.
Ijoollee akkamittas keessa barata?
Walumatti barataa gara 15,000 barataa asitti.
15,000 wiyyuu oma kana kan keessa jira mataa hidhata harki hidhata fuula hidhata akkana yaa?
Isaan dursanii galaniiru erga barumsi dhumeedha waan ta'eef dhukkubni kun kan ka'e isaan maatiitti dabalamaniiru barattoonni warra chaayinoonni jechuudha.
Namni as jiraan isaanii barattoota biyya alaa qofa?
Yaayyee akkasidha warri kaan galaniiru manatti.
Namni isaan waliin jiru barataan isaan waliin jiru kan Itoophiyaa illee taanaan namni waan kanaan shakkameetiin galfaan yookaan ammoo qorachuu jiran faan jira.
Amma maatii mana barumsaa keenya jiru.
Dhukkub kanaa amala dhukkub kanaa waan nu hin beekin waan miidiyaa warra irraa dhageetti maan nutti mufeetti akka nama achi keessa jirutti.
Akka namoota wajjin walitti buunee walitti sissinnee afuuraa waan darbuuf baay'isuu dhukkubni kun kan irraa dhufe waa'ee danii maliidha. Bineeldota caakkaa nyaatu yeroo baay'ee naannoo kanatti boofa fa'aa kana hin gurguramu beektaa bakkee irratti waan akkasiidha simbira halkanii kana. Wantoota akkasii kana sababa nyaataniif achirraa fayyadameedha. Amma dhibba keessa dhibba irratti olii galuu baatanis akka boofaa fi simbira halkanirraa dhufe kan isaan haasa'aa jiran isaatii kan.
Ammatti isaan naguun qabdan isaanii barattoota Itoophiyaa illee taanaan isaanii wal beektan naguun qabdan agamma namii waan kana shakkamallee ni jiru.
Ara amma ammaatti hundi keenya yoo nagumadha.
Nagum qabaadha omjarii isaan gorsita of eegaa kan caalamma waaqanname egaa.
Ayyee of eegna galatooma qilleenni bulbuluu keessaniif galatooma.
Kenya kan mantu murad gefato ta Kenya saganta Kenya dile witata akisma satellite in bor walitrebina nagatti bulagil jenna gaba Kenya namaganta fana marata.